Niinpä niin. Nyt toimitetaan oikein miehissä, Hannu. TV-toimittaja Karpo on saanut elokuvapalkintoja ja valtiovirallistakin tunnustusta, vaikkei koskaan ole oikein systeemin ukkoja ollutkaan. Nykyään, Hannu, ilmoitat, kuka kukin on teoksessa nauttivasi eniten luonnosta ja sen antimista. Saitko ihmisistä mitan täyteen vuosikymmeniä maata kierrettyäsi vai mistä on kysymys?
Kyllä se lähtee hyvin paljon kauempaa. Mä jo alle kouluikäisenä viehätyin siitä. Silloinhan oli oikeastaan välttämätöntäkin, kun ei ollut safkaa, ei ollut mitään. Meillä oli kesämökki Palsta Matinkylässä ja siitä pihapiiriin rajoittuvan sireniaidan takaa lähti sitten sankat metsät, jotka ulottu Kirkkonummen radalle saakka.
Kyllä, kyllä.
Siellä oli kilometri kaupalla metsiä, josta hakea sitten mustikkaa, puolukkaa, sieniä ja karpaloita ja mitä vaan.
Se oli stadin kundille ihme maa.
No se oli kyllä, joo. Mä löysin semmoisen todellisen ihmemaan. Stadi oli ihmemaa sellaisenaan monille, varmaan jotka tuli junalla Helsingin asemalle. Ja sitten tärkeää oli myöskin saada vähän fyrkkaa. Mä ensimmäiset rahani pistin polkupyörään. Mulla on vielä semmoinen Hermes-merkkinen polkupyörä, jonka ostin 8 vuoden ikäisenä. Se on Utsioilla mulla.
Se on vielä olemassa.
Se on olemassa ja se on ihan sen takia, että jos sattuu ottaa yhden pilsnerin ja menee sitten naapuriin, niin ei tarvi mennä autolla, vaan voi mennä polkupyörällä.
Kyllä, kyllä. Sitten varmaan vähäksi aikaa sattuneista syistä ne luontoharrastukset jäivät vähän vähemmälle luulisin, kun suomalaisten vastoinkäymiset ovat olleet sinulle iso juttu, se iso aihe oikeastaan 10 vuodet. Vai mikä se iso aiheesi on, Hannu Karpo, ollut?
Onhan se työnteko ollut koko aika, mutta ei se luonto mihinkään ole muualtani karannut.
Aha.
Joo, mä olen ämpäreiden ja korien kanssa käyskellyt siellä näihin aikoihin ja toivottavasti jälleen ensi kesänä. Oli vaan semmoisia vuosia, että ei ollut niin kovin paljon sitä vapaa-aikaa.
Niin. Joo. No mitäs nyt vanhana liikennetoimittajana talvisäässä esimerkiksi tänä aamuna ajattelit, kun ajelit tänne Pasilaan?
Niin, mä ajattelin tulla hiihtämällä. Mä olen käynyt hiihtämällä töissä, mutta siellä oli niin rapanen keli, että päätin sitten jättää sukset kuistille ja autoilla. Ja nimenomaan siis autoilla, omalla autolla, mähän en käytä julkisia.
Ai niin,
mä en ymmärrä niitä.
Siis niin,
mä en osaa mennä semmoiseen. Ja kun siitä on 10 vuotta aikaa, kun mä viimeksi ajoin julkisilla, vein auton tuohon Ruskeasulle huoltoon ja hyppäsi 2/3 tarkoituksella tulla tänne Pasilaan. Ja sitten mä en tiennyt ensiksi, mistä reiästä mennään sisään. No sitten menin kuljettajan vierestä ja mä sanoin, anteeksi, voitteko sanoa, että mitä tämä maksaa? Niin se katsoi mua murhaavasti, että tuu tänne hattuilee. Mä sanoin, että ei, kun ihan todella mä en tiedä.
Niin sinä etsit rahastajaa katsellasi.
Niin, just näin.
Joo, joo. Nyt hyvät kuulijat, Karpolla on asiaa, kuten kuulette, omaa ja erityislaatuistaan. Ja hyvä niin, radion syntymäpäivä sankarina, kun 70 on tulossa täyteen. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos.
Ei kai nyt, Hannu, kovin pahasti ota päähän, kun olet täällä julkisesti puhumassa itsestäsi.
Ottaa.
Ottaako? No kyllä. Katsotaan, miten käy. Ensimmäinen onnittelijasi on valmiina 09144800. On hänelle varattuna seuraavat hetket. Langalla on naishenkilö nimeltään Inkeri Kallio. Hyvää aamupäivää, Inkeri.
Oi, Inkku.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
No niin, hymy herkesi.
Inkku, hei, tänään ei tarvitse muuta enää tapahtua. Sä pelastat sen.
Oi, kun ihana, hei. Täältä, Hannu, tulee sulle ihan hirmuisen paljon onnitteluja ja oikein oikein lämpöinen rutistus.
Kiitos. Et
oikein hyvää syntymäpäivää sulle. Mä vien sut sitten kahville joku kerta, kun tuut tänne päin kaupunkiin.
Lupaat vaan.
Niin, Inkeri.
Joo.
Inkeri, älä vaan nyt siitä heti karkaa. Nyt kerro, mihin elämän aikaan, mille ajalle, ajan jaksolle sinun muistosi Hannusta teidän yhteiset vaiheenne vievät?
No mun mielestä mä olin Yleisradion kuvaussihteerikurssilla ja tämmöisessä työharjoittelussa, niin se on ollut jotain 78-79. Mä tosiaan tulin harjoitteluun sinne ja sieltä Hannu mut sitten bongas ja lähdin sitten Hannun kanssa tekemään kommia ja kiertämään ympäri Suomea.
Yleisradion leivissä aluksi?
Kyllä. Sitten mä kyllä lähdin Hannun mukana myöskin tuonne Yhtyneisiin Kuvalehtiin. Ja sitten kun Hannu sieltä lähti, niin hän lähti ja kysäsi, että lähdetkö vielä mukaan. Ja mä sanoin, että no ei, nyt mä jään tänne.
Niin kuin sä olit silloin rakastunut.
Niin, joo.
Siis seuraan jäi töihin.
Muutenhan olisin lähtenyt.
Niin, Hannu lähti päätoimittajuudesta, sinä jäit töihin seuraan.
Joo, näin oli.
Entäs sen jälkeiset vaiheet? Oletteko tavanneet?
No me ollaan itse asiassa niin kuin lähinnä puhuttu. Me ollaan niin kuin muutama kerran ollaan vissiin tavattu, mutta enemmänkin sitten aina välillä puhuttu puhelimessa. Mutta meillä oli kyllä niin niitä hauskoja muistoja siinä matkan varrella, että me kierrettiin ympäri Suomea. Yksi sellainen asia tuli mulle mieleen, mä en tiedä onko tässä sellaista siihen aikaa.
On.
Sellainen, kun me järjestettiin Länsiväylälle ruuhka. Mä en muistatko Hannu sellaista. Siihen aikaan ei ollut niinku ruuhkia Suomessa vissiin ollenkaan.
Se piti järjestää.
Vähän. Minä ajoin sitä reunakaistaa ja assistentti ajoi sitä viereistä kaistaa ja molemmat mentiin aika hiljaa. Ja sitten kamera oli siellä sillalla ja,
nyt muistan,
saatiin sellainen ruuhka aikaiseksi, että Suomessa toista näkynyt. Onni siinä oli se, että kuvaan ei otettu ääntä mukaan ollenkaan, koska se töytetys oli aika valtava. Olihan silloin niin kuin joku arkiaamu ja kello varttiivalla 9 ja ihmisillä kiire töihin.
Siihen liittyi semmoinen lisuke tähän ruuhkaan, että joo, se liittyi moottoritien rakentamiseen ja näihin asioihin. Joo. Me haluttiin sellainen tien täydeltä kuva, mutta mun serkkuni vaimo käveli siihen Katajaharjun sillalle, jossa mä joo. kameran kanssa kuvasin, ja sanoin, mitä sä oot tekemässä? Mä sanoin, mä kuvaan kolareita. Niin se räjähti nauraa, niin samalla hetkellä alhaalla, pau, pamahti, kun joku katso ylös sinne kameraa ja edessä oleva pysähtyikin.
Niin, voi kamala.
Mistä sä ton tiesit? Mä sanoin, aina kun kamera tuodaan johonkin, kadun kulmaan tai johonkin, niin tulee kolari, kun porukka katsoo niin, että nenä on niskassa, kun ne katsoo vielä, että näkisikö sen, mitä ne tekee.
Joo. Sitten toisin mä olisin vielä Hannu kysynyt sulta, että vieläkö sä tykkäät niistä perunaleivoksista? Eikö ne ollut sun herkkua joskus? Ja mä vähän luulen, että sä taisit kerran saada synttärilahjaksi niitä hiukan enemmänkin.
Joo, mä sain hetkinen niitä.
Ja jouduit yksin syömään niitä.
Niin, joko muut oli kohteliaita tai sitten ne ei maistunut. Ehkä ne oli kohteliaita. Se oli Seinäjoella. Joo. Mä täytin jotain vuosia ja nämä tytöt päätti sitten, Inkeri ja hänen kumppaninsa, toinen kuvaussihteeri, niin tilata paikallisesta leipomusta. Mulle se on se iso laatikollisen näitä perunaleivoksia. Ja aamulla ne sitten tuotiin ovelle ja toivotettiin hyvää syntymäpäivää. Mittarissa oli vähän vähemmän silloin.
Niin.
Ei ollut 70 paakelsia.
Jotain 40 saattoi olla.
No tiedätkö, taitolaji, että sä keräät vuosia tuolla tavalla niin kuin ihan salaa. Että muut ei huomaa mitään.
No tohon mä en nyt sano. Yhtikäs
joo, tiedän,
nyt Hannu jo vaivautuu. Kiitos Inkeri soitosta.
Joo, kiitoksia. Oikein hyvää syntymäpäivää, Hannu.
Kiitos.
Hei.
Seuraava onnittelija on heti liikkeellä. Hän on Heikki Arponen. Hyvää aamupäivää, Heikki.
Hyvää aamupäivää ja sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Hannu Karpolle. Mä oon hänen suuri ihailijansa niiltä liikenneohjelmien ajolta, jolloin hän ensi jo Itkosen kanssa teki niitä turvallisuusväliohjelmia. Nyt taisi tulla liian nopeasti tämä turvallisuusväli.
Ei, kyllä ymmärsin.
Tarkoitus tuli kuitenkin ymmärretyksi.
mä oon opettanut 4 perheenjäsentä ajaan autoa, niin mä oon aika monta kertaa sanonut niille turvallisuusväli.
Onko perheenjäsenet saanut kortin sen sun opetuksen seurauksena?
On saanut seurauksena tai huolimatta, mutta kaikki on saanut kortin.
Sä oot taitava.
Eletään toivossa.
Hitkosen Enskala oli nimittäin taipumus aina sanoa, kun ihmiset kysyy, että miten saisi tämmöisen opetusluvan, niin Enska kysyy, että no mitä sä teet leipätöiksi, mä oon muuri. No mitä sä tykkäisit, että jos mä tulisin muuraamaan seuraavan takan sun sijasta? No ei se onnistu, sanoi muurari. No aivan samalla tavalla mun mielestäni, jos sä opetat näitä liikenneasioita, niin voi olla, että ei onnistu. Mutta sä oot taitava.
No mä oon opettaja oikein, mutta en liikenneopettaja. Ei, kyllä se näkyy asiasta toista. Mutta tosiaan tästä mä oon niin kuin on varmasti iäti kiitollinen näistä opetuksista. Siitä on kauan aikaa, mutta jäivät vähän päähän.
Ja menee nyt tuon puoleiseen kiitokset. Enska lähti reissullensa runsas vuosi sitten.
Joo, niin lähti joo, mutta sun ohjelmassa on se kuitenkin tuli. Että
ohjelmissa näin. Elää Enskakin.
Niin, elää arkistoissa, joo.
Ja mielessä.
Kiitos Heikki. Opettavainen kiitos. Puhelu liikenneopetuksesta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Hyvää jatkoa.
Kiitos. Hei, hei.
Kiitos. Hei hei.
Täällä piirellään Hannu Karpon 70-vuotista elämänkaarta kolmisen varttia vielä. Te olette jälleen hyvät ihmiset mukana. Tekstiviesti on oiva konsti lähestyä meitä 70-vuotiaista Karpon Hannua onnitella. Laittakaa tulemaan kiitos numeroon 16149. 16149. Alkuun sana aamu, sitten välilyönti, Karpolle elämä ja työterveiset ja koko komeus numeroon 16149. Tiedot ja numerot näkyvät myös Yle Areenassa ja sinne tallentuu tämä syntymäpäivä sankarimme suora lähetyskin myöhempää kuuntelua varten. Ennen kuin Hannu, seuraava onnittelija pääsee läpi ja ennen kuin 40-50-luvun Helsinkiin, Katajanokalle ja Kruunuhakaan ihan sinne asti kelataan, niin käydään siellä 340-sen Karpon maailmassa vielä 70-luvulla. Silloin tipahteli niitä tunnustuksia, vaikka kenties pitkin hampain niitä myönneltiin tai sormet ristissä onniteltiin, mutta kummiskin valtiovallan suunnalta ja TV-elokuva maailmasta.
Joo,
muisteles
ja pitkin
Hannu
hampain
vähän.
Otettiin niitä vastaan. Mua ei kiinnostanut ne yhtään silloin eikä nytkään.
Niin, muisteles kuitenkin vähän, mitä ne olivat ja miten niitä jaeltiin siellä Cannesissa, Berliinissä, Suomessa, Helsingissä.
En mä tiedä, kun mä en halunnut mennä sinne.
Et ollut paikalla?
Ei.
Aha.
Mä lähetin Tuomisen Arton sinne edustamaan itseäni.
Okei. Okay. Niin olit julkisuutta
paossa. Ja Vihtosen Leena oli siellä jo, joka ranskan kielen taitoisena sitten ja kauniina naisena ehkä vaikutti siihen, että ohjelma menestyi.
Just. Aika jännää. Et ilmiselvästi halua niitä muistella.
Ei, no.
Paljoakaan. Ymmärrän.
Joo, en käytä myöskään kunniamerkkejä.
Selvä. No. Siis syntymäpäivä sankarina täällä radiossa istuu Hannu Karpo. Hän täyttää 70 viikonvaihteessa. Mikset muuten, Hannu, niitä kunniamerkkejä edes jälkikäteen käytä?
Toi varmaan Kalevi Sorsa edesmennyt pääministeri, joka ei myöskään käyttänyt, oli mieltänyt sen niin, että olisi ehkä suusanallisestikin osannut kertoa miksi, mutta,
niin.
Mutta en minä tiedä. On mua joskus moitittu, kun joku on hakenut semmoisen lätkän mulle ja sitten mä en ole käynyt sitä sieltä kunniamerkkitoimistosta lunastamassa ja niin. Kysynyt, että miksi, niin mä sanoin, että en minä ole sitä tahtonut.
Ei, niin.
No sitten nämä hakijat on saattanut mennä ja lunastaa se ja lyöneet kouraa, mutta että se nyt on, mä en tiedä mistä se jäänne on, mutta Harri Holkerille sanoin kerran presidentinlinnassa näin, kun sillä oli napaan saakka koko rintamus näitä,
joo,
näitä erilaisia prenikoita, niin mä sanoin, että sinusta tulee sä oot perikunnalle arvokas. Niin hän sanoi, kuinka niin? Mä sanoin, että noi kaikki tinalätkät, kun sothe myy huutokaupassa, niin sun perilliset on rikkaita.
Kyllä, kyllä.
Niin Holkeri sanoi, että kyllähän sä Hannu tiedät, että nämä yleensä osuu sellaiseen, jotka ei ansaitse.
Niin.
No Holkerista voidaan olla kyllä eri mieltä, kyllä hän ansaitsi, mutta että oli se mahtavan näköinen rinnus.
Valtiovirallisesta pokkuroinnista et ole ainakaan koskaan pitänyt, etkä teeskentelystä edes tasavuotissynttäreillä, mutta nyt Hannu seuraava onnittelijasi tahtoo ääneen. Hän on Ritva Innala. Hyvää aamupäivää.
Katoppas Ritva.
Ritva.
Raitan sisko. Niin.
Pikkulintu riemuissaan laulelevi onneaan. Ei hän jouda kaipaamaan, eikä suremaan. Ei hän jouda suremaan. Sydämelliset onnittelut, Hannu, ja kaikkia hyvää. Ja anteeksi, kun tää mun ääneni ei enää ole tämmöisen pikkulinnun ääni. Tämä on nyt jo ihan muuta ja vielä aamu, etten ole vasta kuin aamukahvit tuossa join. Mutta sydämelliset onnittelut, Hannu, ja kiitos, olet ollut meille aivan sellainen ihminen, johon olemme aina turvautuneet ja joka on aina auttanut, ja olet aivan ihana. Kiitos ja sydämelliset onnittelut.
Sä oot Ritva mun sydämessäni aina ja koko teidän
perhe. Samoin kulta olet.
Sä korvasit nyt yhden asian, jonka mä olen ikuisiksi ajoksi menettänyt, nimittäin mun äidilläni oli tapana aina onnitella syntymäpäivä aamuna ja laulaa, että sä olet niin pienoinen aivan.
Niin, mä olen niin pienoinen. Joo, just niin.
Mutta äidin ääni on ikuisiksi ajoiksi vaiennut, että kiitos
kyllä,
tästä.
Kyllä, mutta muistamme hänet ja elämä on ihmeellistä.
Niin se on.
Niin.
Niin se on.
Onnea.
Kiitos, Ritva.
Kiitos. Ja
terveisiä sinne.
Kiitos.
Koko kinkeripiirille.
Kiitos. Kaikilta täältä ja Jormalta ja kaikilta terveisiä. Noniin.
Kiva.
Kiitos soitosta.
Hei.
Hei. Nyt Hannu liiku taas vähän kohti niitä voimallisia toimittajamuistoja. Niistä emme kuitenkaan tänään ihan kokonaan eroon pääse. TV-toimittajan elämäsi, se alkoi jo vuonna 58, 16 kesäisenä ja olit 21-vuotiaana jo veteraani uutistoimittaja. Luultavasti liikkeellä jossain syksyllä 63, kun John F. Kennedy ammuttiin. Missä olit, mitä teit, vai pitäisikö toimittaja Karpolta kysyä, mitä juttua olit juuri tekemässä?
Sitä mä en muista, mutta me oltiin puolen yön jälkeen, lähdettiin Kokkolasta Ouluun ja Yleisradion autolla oltiin tietenkin liikkeellä, jolloin siihen kuului se, että paitsi autossa ei ollut lattiaa, siellä oli kumimattoja alla kovalevyt, kun oli niin puhkiruostuneita, niin myöskään radio ei toiminut.
Joo.
Et me ei sitten tiedetty näistä maailmaa järjestyttäneistä tapahtumista yhtään mitään, eikä auton tuulilasin pyyhkijät toiminut, jolloin mä sitten pojille sanoin, kun sinne oli rakennettu sinne Peugeotin katolle semmoinen lankkulava, mistä joskus kuvattiin, tosiaan laajempia kuvia päästiin vähän yleisön päiden yläpuolelle, että jos te annatte mulle ton punaviinipullollisen, niin mä makaan tuolla kattotelineelle ja pyyhin sitten isolla hanskalla tuulilasia.
Niin siis siellä räntäsateessa vauhdissa.
Joo, auto kulki vähän toista sataa ehkä. Ja räntää tuli ja minä isolla lapasella sitten huitelin kuvaajalle näkökenttää siihen. Ja pojat aina antoi sitten evästä ikkunasta.
Siis millähän tieosuudella se suurin piirtein mahtoi olla?
Kokkola-Oulu.
Ouluun olitte menossa.
Joo, 202 kilometriä oli silloin se väli.
Joo. Mitäs Oulussa?
No Oulussa mentiin, joo, sen mä muistan, joku Raahessa oli joku vesilelasku, jotain saariston yhteysaluksia piti lähteä seuraavana aamuna kuvaamaan, mutta Oulussa yövyttiin semmoisessa Kalevan nimisessä matkustajakodissa, me otettiin aina kahden hengen huone kahdella lisävuoteella, koska päivärahalla piti maksaa paitsi syömiset, niin myöskin hotelli. Ei ollut erikseen hotellikorvauksia, ja se oli nyt sen kaupungin halvin luolla sitten tämä. Ja aamulla, kun heräsin, niin mulla oli mennyt ääni, mulla ei ollut sitten enää, kun oli tietysti vähän viuurirokko iskenyt siellä katolla. Ja,
joo.
Ja kävelin sen matkustajakodin käytävän päähän ulko-ovelle, ja siellä oli sanomalehti Kansan tahtokynnyksellä, ja etusivulla oli mustalla Kennedy murhattu, eikä mitään muuta. Ja minä menen herättämään poikia. Hei, joku kommari tuo kirjapainos on saatana menettänyt jotenkin järkeensä. Kattokaa, minkälainen provokaatio.
Että Kennedy on muka ammuttu.
Niin.
Huh.
Kun ihmisiltä kysytään, että missä olit, kun Kennedy ammuttiin.
Näin kysytään, joo.
Mun on
sinun polveltasi aina.
Helppo muistaa, kyllä.
Oliko tämä se sama seikkailu, kun sitä halpaa yösijaa piti aina etsiä, kuten te kerrotte, te miehet muistelette ja kansa taisteli, niin tuli joku seikkailu tai semmoinen, että ette meinanneet päästä mihinkään ja teitä oli... luultiin muusikoiksi vai miten
ei,
se oli?
Kun se oli se sama, olisikin luultu, joo, se oli se sama paikka, joka oli aikaisemmin, ehkä vuosi aikaisemmin löydetty. Meillähän oli
se matkustajakoti Kaleva.
Joo, meillähän oli eri kaupungeissa näitä kahden hengen lisävuoteella hommia ja siinä oli sitten semmoinen emali kannu aina, se oli tämä hygieniapuoli hoidettiin sitten sillä. Me mentiin Kalevan ovelle joskus iltamyöhään ja tuli sitten semmoinen topakka naishenkilö siihen kynnykselle ja sanoi, että teitä ei oteta tänne. Mä sanoin, minkä takia? Meillä ei yövy muut orkesterit kuin tämä Ahvenainen. Niin mä sanoin, että ei tämä ole mikään orkesteri. On se, teitä on 4. Mä ajattelin, no ei kun me ollaan televisioryhmä ja mikä se on? Ei silloin 62 mitään telkkaria Oulussa.
Tuskin Oulussa näkyy.
Ei näkynyt, ei. Ja Kiimingin masto tuli sitten vähän myöhemmin ja sit pitkään piti selittää, että tämä on niinku radio. Mutta siinä näkyy kuvaakin, että sanotaan näköradioksi. Että no... Jos minä nyt sitten kokeeksi ottaisin teidät yhdeksi yöksi, meillä on tuolla puuliiterin takana semmoinen erillinen huone, jonne me tätä Ahvenaista orkestereineen olemme aina majottaneet. Kun niillä on tapana öisin tuoda mukanaan niitä, sitten se vinkkasi silmää, instrumenttejaan. Ja siellä sitten saatiin asua, mutta myöhemmin päästiin ihan herrasväen puolelle sinne, matkustajauden puolelle kyllä, kun osattiin olla kiltisti siellä liiterin takana.
Joo, ja niitä matkapäiviä, nehän olivat aivan valtaisia ne määrät, ja näissä matkustajakodeissa piti halvalla asua,
joo,
kun 300, ne päivärahat riittäneet.
Joo, 280-300 päivää vuodessa, kun silloin ei ollut lomia.
Joo, muistatko niitä esimerkiksi tuon reissun jutun aiheita vielä muita?
No
mitähän ne mahtoivat
olla? En muista muuta kuin sen, että me oltiin siellä satamassa, sitten Raahen satamassa tai jossain pientelakalla kuvaamassa semmoista vesille laskua. Mutta yleensähän niihin kasattiin sitten 10-20 muuta juttua.
Monta.
Yhden jutun takia ei kannattanut lähteä mihinkään, niin kuin ei myöhemminkään. Että mä oon koko elämäni aina pyrkinyt semmoisia... rengasmatkoja tekemään, että mä katson, että minne on kasautunut aiheita ja sitten niitä pitää olla paljon.
Se vakinaistaminen Yleisradioon, siis Vänrikki Karpo vakinaistettiin 61 tai jotain sillä lailla. Ville Tsiljakkus tiettävästi oli se mies, joka otti sinutkin töihin ja siinähän käytiin pientä keskustelua näistä teoreettisista tutkinnoista. Muistatko sen?
Joo, Ville sanoi, että onko niitä papereita. Mä sanoin, että no on tässä tämmöinen ylioppilastodistus ja päästötodistus. Ja no, saaks hän nähdä sitten se katto ja sanoi, että jaha, tämähän on mielenkiintoinen paperi. Että tässähän näyttää olevan matematiikassa 5. Mä olin nimittäin ottanut sen tahalla, niin kun mä laskin, että mä saan kiitettävän keskiarvon. Se oli mulle tärkeä.
Ylioppilastodistuksia.
Niin, oli kunnia asia ottaa silloin matikassa femma. Niin hän sanoi, että joo. Te olette kaikesta päätellen humanisti. Tervetuloa töihin.
Tervetuloa taloon.
Joskus huonolla arvosanalla voi olla siunaukselliset seuraukset.
Ja siitä se alkoi se vakituinen Yleisradion uutistoimittajan ura aluksi. Eikö se niin ollut? Ja uutispäällikkönä Erkki, edistyksen merkki Raatikainen.
Kyllä, jota kunnioitin aina. Hän oli äärettömän ammattitaitoinen ihminen ja hyvä johtaja. Mä parin ensimmäisen vuoden aikana siinä sitten jouduin tekemään kaikenlaisia hanttihommia, muun muassa lukemaan uutisia 19-vuotiaana. Että
ennen Heikki Kahilan valtakautta.
Sitten tuli Heikki, Lehtola Jussi toi kerran semmoisen pitkän hoikan miehen ja sanoi, että tämä soittaa bassoa, otetaanko tämä töihin? Ja se oli Heikki Kahila.
Siis mies Savosta ja sinä olit stadin slangia käyttelevä.
Varkaudesta, mutta hei, mun ongelmani oli se slangi, josta mun oli äärettömän vaikea päästä eroon. Ja toimitusyhteisössä monet aina sanoivat, että voisitko sä sanoa ton toisella tavalla, kun ei ne ymmärtänyt mitään. Mutta Heikki oli kyllä kitkenyt tämän oman artikulointiperimänsä niin tarkkaan, että sieltä ei se savolaisuus kyllä ei vuotanut mistään.
Sen Raatikaisen aikana, kun hän oli uutispäällikkönä. Hän muistaakseni on sinulle sanonut ne kuolemattomat elämänohje, toimittajan elämänohje sanat. Älä Hannu pyöri Pasilassa, mene Suomeen.
Joo, kyllä.
Ja joo, sinähän lähdit.
Joo, ja kysy, että eikö sulla ole minkäänlaisia vaatteita? Mä sanon, no ei kyllä ole. No talon laskuun käyt ostamassa jonkun puseron ja housun. Ja sitten mentiin Suomeen.
Joo, siitä se lähti. Se oli Stadin kundille aikamoinen elämys. Tavata niitä maalaismiehiä ja naisia siihen aikaan, jolloin erot olivat suuret.
No katos, kun lapsuusan kului osin silleen, että me porukan kanssa päivystettiin Helsingin asemalla ja lyötiin leuka eteen vähän niin kuin Veikko Sinisalo, tuli tämmöinen aggressiivinen purenta ja sitten lättehattu silmille. Ja siihen aikaan junia tuli siis pitkin yötä Helsingin asemalla ja me seistiin uhkaavan näköisenä siellä, herätettiin maalaisessa kaukua.
No ihan varmasti.
Ja sitten kun mä rupesin, kun Suomi tuli tutuksi, niin kuin sanoit, niin mähän totesin, että perhana siellähän ne on ne hengenjättiläiset, ihmiset, joiden päässä on muutakin kuin lippalakki. Se oli mulle erittäin myönteinen yllätys ja sillä tavalla tähän maahan sitten rakastuin niin, että yhä edelleen menen ja tulen ja olen ja nautin.
Sieltä lähti jotenkin se Hannu Karpon iso hihna päälle siinä mielessä, että isoksi aiheeksi muodostuivat suomalaisten vastoinkäymiset, joita ryhdyit oikomaan.
Niin, ja sitten suomalaisten onni. Kyllähän meillä oli äärettömän paljon juttuja. Niitä ei vaan tietenkään sillä tavalla muisteta, mutta että asioita, ihmisiä ja asioita, ihmisiä, joilla oli asiat hyvin. Kyllä mä olen aina pyrkinyt sitä vastamyrkkyä myöskin niihin ohjelmiin sijoittamaan silleen, ettei ne ole pelkästään ruikutusta.
Kyllä. Kun kaikki, mitä teitte suurin piirtein, sitä tehtiin silloin ensimmäistä kertaa televisioon Suomessa. Näin, oliko esikuvia olemassakaan?
Ei. Meillähän oli yksi suomalainen, oli tämmöinen Veli Virkkunen, joka oli koulutettu televisiotoimittajaksi Amerikassa. Se oli Yleisradion kustantamana vuoden siellä. Ja sitten kun se tuli, niin hän ei ilmeisesti jotenkin kemiat ei sopinut Yleisradion pääjohtaja Einar Sundströmin kanssa, jolloin Virkkunen meni sitten Finnairille tai silloiselle Airolle tiedotuspäälliköksi ja me kaikki muut oltiin sitten yhtä tasarampoja, kukaan ei tiennyt alasta yhtään mitään.
Opettelitte.
Opettelimme siinä tehdessä ja eikä ollut sitten oikeastaan ketään, joka olisi sanonut, että huonosti meni, kun ei ollut toinen toistaan viisaampi.
Eikä vertailukohtia oikeastaan niin, sillä niin tavalla. Ja aina mihin masto rakennettiin, vaikkapa Joutsenoon Kaakkois-Suomeen ja telkkari alkoi näkyä, niin sinne heti juttua tekemään.
Kyllä. Se oli periaate, että ensiksi piti se maakunta tai alue jotenkin tehdä kansalaisille tutuksi. Et tehtiin tämmöisiä pari-kolme kuukautta aikaisemmin tämmöisiä alueellisia juttuja, joilla tieltä. Sitten tuli Masto, tuli Joutsenoon ja tuli Kelio Jyväskylään ja tuli Lapua, Simpsiövuori ja näin päin pois. Että ne tuli sitten aina, mastoja rakennettiin samaan aikaan ja koelähetyksiä saattoi olla jo silloin, kun me tehtiin sitten näitä uutisjuttuja.
Nyt Hannu, tekstiviesti Vino Pinokin alkaa pikkuhiljaa kasvaa. 16149 on siis tekstiviestinumeromme. Siihen voitte laittaa kirjallisesti terveisiä ja onnitteluja 70-vuotiaalle Hannu Karpolle, siis 16149. Onnea ja halit isälle, tee Maaria.
Rakas lapseni.
Siitä se lähtee.
Hei, sen verran haluan.
Ole hyvä.
Vanhimmaisestani sanoa, että hän on syntynyt samana päivänä ja samalla kellonlyömällä kuin minä.
Sehän onnistuneesti.
Maaliskuun 5. päivä 20:29 olen kyllä monenlaisia onnenhetkiä kokenut, mutta se lienee yksi niistä huikeimmista, kun mä sitten kätilöopistolta kävelin Helsingin halki Kruunuhakaan ja mietin, että nyt mä oon isä.
Just. Hieno muisto. Seuraava onnittelijasi tahtoo Hannu päästä livenä ääneen. Hän on nimeltään, onkohan tämä nyt Arto Tuominen? Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää ja terveisiä Kumpujen yöstä ja terveisiä Vaarille, kollegalle. Ja ehdin kuulla juuri nämä siis ikään kuin äärimmäisen lähes liikuttavat sanat, jotka kuvaavat Hannua paljon paremmin kuin ne monet muut asiat, joista Hannu on tunnettu. Eli onneksi olkoon ja tervetuloa samalle vuosikymmenelle, Karkko.
Onko sä mua vanhempi?
Se on ainoa asia, jossa mä olen, Karpo, sun edelläsi.
Vanhuudessa.
Ei, tää on vanhuutta. Me muistettava, että me olemme tätä noin vuosikymmenten ja vuosisatojen tuotteita, mutta sanotaan, että kypsymisessä ja ikääntymisessä niin mä olen edellä.
Hei, eikö tässä nyt niin ole käynyt ilmiselvästi, että Hannu on ottanut itseään vanhemman Arton joskus töihin?
No ei kun yllyttänyt.
Yllyttänyt.
Joo, joo.
Ei, hän on kannustanut ja muuta, mutta kyllä, voisiko sanoa, että meidän kohtaamisemme tässä kuuluisessa Yleisradiossa, niin sen kätilönä oli kyllä Paavo Väyrynen oikeastaan sitä, että kun Väyrynen ohitti mut, kun mä olin toisella puolella MTV:ssä, niin paikan haussa, ajankohtaistoimittajan paikan haussa, ja mä tulin hyväksi kakkoseksi, mutta sen jälkeen sitten Paavo teki muistaakseni 3 tai 4 kuukautta Lapin metsistä ohjelmia, asettu ehdokkaaksi ja meni läpi. Ja minä pääsin sitten Paavo Väyrysen seuraajaksi, ja se oli muuten, en sanota ainoa hetki, mutta se oli aika monessa mielessä poliittisesti merkittävä hetki. Mä jouduin tukemaan Paavon läpimenoa.
Tähän Arto liittyy sellainen muinaislöytö. Mä autotallin vinttiä siivosin 2 vuotta sitten, ja siellä oli musta salkku, ja mustassa salkussa oli semmoinen toimittajan lehti, ja muistat, ennen vanhaa oli journalisteilla tämmöisiä kapeita repäisylehtiöitä, ja siinä oli tehtävä tänään 2, ja sitten oli 1, 2, 3, 4, ja kohta 6, soita Tuomisen Artolle ja houkuttele sen meille töihin.
Tämä on kiitoksia, tietenkin sanotaan, että siinä mielessä tämä on nyt historia, että siis voisiko sanoa, että en muista, että soititko vai etkö, mutta joka tapauksessa edellisestä puhelustamme alkaa olla tässä jo yli 40 vuotta, Karpo.
Ja tämä jatkuu, Arto, sillä tavalla vielä, että kun mä soitin sulle, niin sä räjähdit spontaaniin nauruun. Sullahan on tämä tämmöinen hersyvä nauru, joka on tavaramerkki, ja sä sanot, että miten tämä on mahdollista, että kun mä olen 3 kertaa lähettänyt sinne Yleisradioon hakupaperit, niin eikä ole haluttu edes nähdä. Ja sitten yhtenä päivänä joku soittaa ja sanoo, että tuuksä meille duuniin.
Ehkä se kertoo Hannun villistä menosta jotain.
Ei, on, se kertoo kyllä siitä että Artosta pitkälle heijastui suunnaton lahjakkuus.
Tietenkin mä voin sanoa, että siis rekrytoijaan ja suurta oppi-isää, niin mä nyt sitten tässä joka tapauksessa onnittelun kynnyksellä niin joudun kiittämään. Ja tämä oppi-isä, niin jos Hannu aina voisi kuvata, että hän on ollut aina innostava, kannustava, mutta pakko sanoa, että monessa mielessä myöskin kadehdittava, että voisiko sanoa, että vaikka olen ollut vanhempi, niin tässä mielessä olen kyllä ollut mieluummin mestarin oppilas kuin toisin.
No, ja sitten sä olit aika, miten mä sanoisin, vastahankainen oppilas. Mä muistaakseni
sekin olin, on yleensä hyvä
olin
asia.
Olin värväämässä sua Suomen Kuvalehden päätoimittajaksi aikanaan, kun tein Yhtyneille Kuvalehdille töitä. Ja sä sanoit, että kuule, en mä lähde. Mikset sinä lähde? Mä sanoit, kato, kun mä en käytä kravattia, niin mä en sovi Suomen Kuvalehden. Mutta että kun me on täällä mietitty, että sä olisit sopiva, niin A. Tuomina sanoit, joo, mutta mä oon siihen ihan liian laiska.
Se on hieno peruste.
Musta se oli aika kummallinen. Se oli tekosyy, koska miestä ei ole ikinä voinut nimittää laiskaksi.
Mä sanoin, että yhteen kutsuun lehden tai lehdistön kutsuun mä sitten vastasin, oli Kauppalehden päätoimittaja, jos mä lähden. Ja silloin musta oli lähes yhtä viehättävää siitä, että kun Jorma K. Virtanen kysyi, että tulisitko sä Kauppalehden päätoimittajaksi 76, sanoin, että anteeksi, minkä? Mä en ollut koskaan lukenut siitä.
Varsinainen taloustoimittaja.
Joo, mutta Levikki lähti huikeaan nousuun sen jälkeen.
Okay. Joo. Tällaista tapahtui. Mutta mä olen tähän, että varmaan jatkatte siellä, niin vielä yhden ohjelmallisen tarinan, jos sallitte, mä kerron.
Ole hyvä.
Nopeasti siis se on se, että jos joku on mun mielestäni ollut aina jo ennen siis ikään kuin tapaamista meidän erityisten jälkeen, koska ne on TV-ohjelman totaaliosaaja, niin se on kyllä H. Karpo. Siis mä en tiedä yhtään, en sen jälkeen, enkä tiedä sitä ennen, joka olisi osannut siis niin kuin suunnittelusta, ideoinnista, editoinnista, ohjauksesta, kuvauksesta, kaikesta muusta, koko sen ketjun niin totaalisesti. Ja lopputuloksena sitten on ollut tämä menestynyt Karpo. Ja tähän liittyy vain yksi ohjelma, ikään kuin idea, joka kuvaa rohkeutta ja siis ikään kuin tätä kaikkea. Ja mä en ole ihan varma luvusta, mutta siis se kuvaa myöskin siis sellaisia ohjelmia, joita edelleen kaivattaisiin, mutta tänään kenelläkään ei ole sellaista asemaa, mutta ennen kaikkea rohkeutta, jolla se asema sitten hankittiin, oli Hannun ohjelma. Muistan, että se oli 10 minuuttia. Se alkoi näin, että Hannu seisoi jossain tai muuta, ja se alkoi sanoa näin, että 1, 2, 3, 4, 5. No okei, se jatkuu kaikki. No mitähän siitä tulee? Sitten tuli 97, 98, 100, sitten tuli 150, 151. Ja kaikki alkoi sanoa katsoja, että niin pitkästi, mitä vee, mikä tämä on. Se päätyi ikään johonkin 350.
Kyllä,
ajatelkaa ruudussa. Ja sen jälkeen Hannu sanoi yhden lauseen. Tämä on siis se määrä, joka suomalaisia kuoli liikenneonnettomuuksissa vuonna jotakin tällaista. Mitään niin komeaa ohjelmaa mä en ole Hannu koskaan televisiossa nähnyt. Mitään niin rohkeaa, että jokainen voi kuvitella, mennä myymään tällä hetkellä. On se sitten Ylelle tai mille muulle tahansa kanavalle tällainen ohjelma.
Aikamoinen formaatti.
Olihan siitä semmoiset paikalliset seuraukset, kun Yleisradion puhelinvaihteen ensimmäiset numerot oli muistaakseni 41 ja sama 41 sarjaa oli Meilahden sairaala. Niin täällä meni koko kaupungin osan puhelimet tukkoon, kun ihmiset oli niin raivona, että se on tullut hulluksi, kantakaa se tunkiolle sieltä ja minä vaan luen.
Onko mulla vielä minuutti aikaa kysyä Hannolta, että pitääkö tämä urbaani legenda paikkansa, ja siihen mä lopetan ikuisen puheenvirtani nyt tässä, vaikka tämä on niin ylellistä, niin pitääkö Hannu nyt paikkansa se tarina, jota mä oon levittänyt 100 kertaa, joka samalla olisi ikään kuin päätös tälle meidän puhelulle, siis se, että Karpo, niin kuin mä sanoin, että tuomiset tulevat ja menevät, mutta Hannu Karpot ovat ikuisia, eli siis ikään kuin, että tämä sun ohjelma tämmöisi jatkuminen. Että mulle kerrottiin, kun mä tulin, joka kuvaa sun luonnettasi, että sä lähdit uutisista, sulle pidettiin maailman komeimmat läksiäiset tässä hommassa, ja siellä sitten oikein itkettiin, puhuttiin ja juhlittiin oikein kunnolla tätä lahjakasta uutistoimittaja, joka siirtyi sitten sieltä pois, en olin tiedä, mihin sä olit menossa. Ja kun juhlat oli sitten, että kaikki oli ikään kuin tyhjennetty tässä, niin kello 12 yöllä Hannu Karpo ilmoitti, että mulla olisi sitten teille uutinen. Kaikki kuitenkin siellä alkoi sanoa, että mä en lähdekään.
Eikö mä sanoin, että mä tuun takaisin?
Se palasin sitä.
Tämä Arto on juuri näin. Mä 64 sovin Kansallispankin kanssa, että mä menen sinne tiedottajaksi. Niin. Oliko tiedotuspäällikkö tai joku. Ja siitä syntyi sitten Yleisradiossa jonkunlainen hätä, ja siellä oli Koskiluoma ja uutispäällikkö Holmlund ja kukahan vielä, niin oli Jyväskylän kesässä, ja ne tapasivat siellä ja kysyivät sitten, että mitä mä tarviin, niin mä sanoin, että tuplasti lisää liksaa. Siis se oli vielä puolet pienempi kuin mitä se Oravapankki olisi maksanut. Ja mä olin varma, että ne ei hyväksy sitä, niin ne perhanat meni hyväksyä, mutta kun oli kerran läksiäiset järjestetty ja tolla tavalla, niin pitihän ne läksiäiset viettää. Ja puolilta yöltä sanon, että olette niin reiluja, että mä tunkin takaisin.
Hei Hannu, siis me odotamme.
Levitä vaan tätä juttua, se on totta.
Että tämähän nyt tulee tähän sun seuraavaan vuosikymmeneen tai kymmeniisi, niin kaikki puheet lähdöstäsi, niin voidaan tällä kuitata. Ne on ihan samaa kuin sun koppiin menosi. Siis, niin kuin tämä. Jään odottamaan 2 asiaa, Hannu. Toinen on sun seuraavia ohjelmasarjoja, ja se toinen on taas se, että kun siis vielä sanotaan, että kukaanhan ei ole ollut niin käsittämätön 24-7 ihminen ennen kuin käsitettä edes keksittiin tässä hommassa. Mies, joka ohjelman tehtyä, niin noin hyppäs rattiin ja ajoi yöllä Lappiin ja päivällä takaisin tässä hommassa. Niin jään odottamaan, Hannu, että sinä päivänä, kun mä alan rakentaa kelotaloa tai noin kelomökkiä, niin mä odotan, että sinun ajamasi tukkirekka tuo niitä pihalle.
Arto, sä saat kaiken konsulttiapuni, koska mä olen maineikkaille arkkitehdeillekin ollut konsulttina, jotka ei ymmärrä kelorakentamista ja hirsirakentamista mitään, jotka on tämmöisiä elementtiarkkitehtejä. Mutta rekkaa en enää aja, koska multa viime viikolla vietiin siihen oikeuttava ajolupa, kun tulee tämä 70 täyteen.
Hei, minä tuun ajan.
Mutta kuorma.
Mä tunnen sen verran päättäjiä. Karpolle pitää saada poikkeuslupa.
Karpolle rekkakortti.
Mutta mulla on kyllä kuorma-autokortti, että nupilla voin ajaa. Ja mulla on itselläni Scania kuorma-autokin, että mä voin tulla niitä ajamaan ihan omalla vehkeellä.
Okei, luulen, että olen saanut nauttia, Hannu, sun voitko sanoa, että syntymäpäivä hetkesi etiäisistä ihan riittävästi. Komeaa, eli hyvää jatkoa.
Ja me samoin sinun jutuistasi, kiitos.
Kiitos, hei. Moi.
Moikka. Siis siinä nyt vilahtelee, Hannu, niitä työpaikkoja, joita et loppujen lopuksi ottanut, vaikka olisit saanut. KOP:n tiedotuspäällikkö, Suomen Kuvalehden päätoimittaja. Sinne seuraan menit. Mutta pari vuoden päästä lähdit pois. Oliko siellä laiskaa vai muuten puteroa väkeä?
Mä en halua puhua siitä mitään.
Koska olet itse niin lahjakas ja ahkea.
Ei, se oli mun elämäni erehdys. Ja kyllä mä seuran aikana tein koko aika televisiotöitä.
Niin teit, joo.
Niin kun tein sitten A-lehdissäkin ollessani päätoimittajana. Oli, mutta se A-lehtitalo oli
katson päätoimittaja.
Terve talo. Siellä oli ilo olla duunissa.
Mm-hmm. No. Selvä. Mutta tuo toimittamisen suhde politiikkaan. Paavo Väyrysen nimi vilahteli. Ja sinä sanot, Hannu, 66 vuonna Hymylehdessä 24-vuotiaana, että mitä se semmoinen peli on. Eihän nyt kukaan toimittaja politiikkaan tahdo. Aivan toisin kävi, kun 60-luvun loppu ja 70-luku koitti.
Niin näytti käyneen. Joo.
Mutta ei sinulle.
Ei ole ollut kiusaustakaan. On ollut tietysti vaivaksi asti kyllä näitä kyselyitä, joihin on sitten pitänyt yrittää hienotunteisesti milloin mitenkin vastata. Se 64 alko tämä kysely ja nyt oli viimeiset arpajaiset, jotka oli, niin niihin ei kysynyt enää kukaan. Ei edes eläkeläisten puolue.
Kaikki ovat varmaan kyselleet paitsi kommarit.
Joo, kommarit on kysely, mutta tämä Sinisalon porukka ei, kun niitähän oli revareita ja taistolaisia. Joo. Taistolaiset ei ole kysynyt. Ja sitten Jorise Ehrnrooth, jolla oli tämmöinen oikeistopuolue, mikä se nyt oli sitten nimeltänsä, niin sieltä ei kukaan soittu.
Perustuslailliset niin, just, taisi olla. Joo. Seuraava onnittelijasi, tämä henkilö vielä ehtii ihan mukavasti. Sari Mortensson, hyvää aamupäivää.
No, hyvää aamupäivää.
Voi Sari.
Terve, Hannu.
Hei.
Sydämelliset onnittelut.
Kiitos.
Mun mielestä sulla on synttäri vasta ensi viikolla, onko?
On, 5. päivä.
No, viikonvaihteen tienoilla tässä ihan hollilla.
Joo, niin. Mutta kato, kun näillä on niin kauhean hätä, että jos se menee ensi viikolla, niin. Ole hapessa.
Jos se menee muualle.
Ei ole kauaa, kun vietettiin sun 50-vuotispäiviä.
No ei jo, niin.
No ei. Mutta puhemitta. Pitemmittä puheitta tarkoitan, niin Susanna seisoo vieressä ja onnittelee myöskin.
Kiitos, Susanna on Suomessa.
Anteeksi.
Susanna on Suomessa.
Joo, Susanna on Suomessa koko Katransa kanssa.
Voi. Rutista joo. Mun puolestani.
Kiitos, joo. Mutta hirveästi onnea ja tervetuloa 70 joukkoon.
Sari on nimittäin niin pieni ja nätti, että jos hän rutistaa jotakuta, niin ylettyy tuohon polvilumpiin. Mutta
älä viitti, mä oon venynyt tässä vanhetessa. Mutta tosi paljon onnea ja kaikkea hyvää.
Kiitos.
Muutenkin.
Kiitos. Ja kummipojalle kans, hei.
Kiitos, sanon terveisiä ja toivottavasti nyt jossain törmätään.
Näin.
Okei. Okay. No,
olipa ilo kuulla äänen.
Niin,
hän on Kallioninkerin ohella ihminen, joka aina tuo mulle auringon mukanaan. Siis.
Joo,
niin
kuin
kuulet äänen, kuullaan äänestä.
Hyvä.
Kyllä.
Kiva.
Kiitos, Sari, soitosta.
Kiitos. Hei.
Tekstiviesti onnitteluja satelee, siis 16149 on tekstiviestinumeromme. Nyt ei kyllä ole paljon aikaa valitettavasti, mutta luetaan nyt jotakin. Hyvää syntymäpäivää ja monia armorikkaita vuosia. Hannu, oliko sinulla lapsena jokin haaveammatti? Vastaahan nyt välillä siihen.
Puutarhurin ammatti.
Puutarhuri.
Mutta nyt mä varastan sulta tämän puheenjohdon, kun mä
ole hyvä.
Halusin kertoa, että minkälainen merkitys nuorella ihmisellä on sille, että sillä on hyviä kummisetiä, siis noin myönteisessä mielessä. Että kun mä tulin tähän yleisradiomaailmaan ja yleisradioyhteisöön ja piti sitten vähän niin kuin omilla rahoilla asua tuolla maailmalla, niin oli näitä vanhoja radiotoimittajia, jotka aina toivotti kotiinsa asumaan. Ja oli Unto Vuori, joka oli keskisuomalaisen toimitussihteeri. Hän oli oman toimensa ohella Jyväskylän ohjelmapäällikkö. Sitten oli Kähkösen Esko Rovaniemellä. Ja sitten ennen kaikkea Nuutisen Eero Kuopiosta, joka aina jakso mulle mun niin kuin taistelumoraalia pitää yllä. Ja sanoi, että kuule Hannu, nämä ei mitään maksa. Ja paska homma tämä voi joskus muutenkin mielestä tuntua, mutta on tämä niin kuninkaallinen ammatti, että älä ikinä vaihda tätä pois.
Hienosti sanottu.
Joo, Eero jakso mua. Hän oli STT:n paikallistoimittaja Kuopiossa ja oman toimensa ohella sitten ohjelmanpäällikkö radiossa. Että oli tämmöisiä jotka osas paljon joita mä ihailin, niin jakso tämmöistä nuorta kloppia sitten ikään kuin tukea ja hyysätä. Se oli komeeta.
Sinähän olet, Hannu, tuota perinnettä itse jatkanut, koska tiedän, että yliopistoluennoillasi, joita olet joskus harrastanut, olet aina ensimmäiseksi onnitellut toimittajaopiskelijoita hyvästä ammatin valinnasta.
Kyllä, joo, näin on. Joo. Ja nykyisin mä kyllä jatkan, että mä surkuttelen sitä, että alalta ei löydy töitä. Että valmistutte hienoon ammattiin, mutta sitten se jatko onkin hyvin onnessa. Valitettavasti näin.
Kyllä. Jännittävää on sekin, Hannu, että olit nuorena koulupoikana omasta mielestäsi ujo ja ongelmainen heppu. Ja tuommoinen sinusta on tullut.
Et ole ollut tilaisuudessa, jossa joku taputtaa ja sanoo, että Karpo pitää puheen. Ei siitä tule vieläkään mitään.
Kyllä. Kiinnostavaa. Siis olet tätä sarjaa, pienet, ujot, arat, koulukiusatut suurin piirtein, no joista ei, tulee isona näyttämötähti.
No mä en ollut koulukiusattu, kun mä olin sen verran skrodeja.
Sen verran skrodeja stadista. Niin. Onnittelut ja kiitos, että ohjelmissasi näit ihmisen ja aukaisit silmäni pysyvästi Päivi Mikkonen 59B. Jännittävä onnittelu. No, nyt kun katsot toimittajauraasi. Taaksepäin vielä kerran, Hannu, vaikka sitä elämää on edessä paljon, ehkä jopa toimittajaelämää, näin uskon.
Arto uhkaili äsken.
Niin, mutta se pyytää töihin.
En mä mene vielä siihen kelkkaan.
Niin, mitä nyt ajattelet semmoisista puhutuista tai vähemmän puhutuista töistäsi? Mitkä työt nyt tuntuvat tärkeiltä?
Joka päivä oli tärkeitä asioita, eikä niitä. Joku äiti, jolta kysyttiin, jolla oli 24 lasta, oliko se nyt Karlo Maaningan äiti tai joku tuolta Maaninkavaarasta, että mikä niistä lapsista on rakkaan, niin sanoi, että eihän hän voi niitä sillä tavalla laittaa järjestykseen. Ja samalla tavalla nämä on ollut mun lapsiani nämä ohjelmat ja tuotannot ja vaiheet, joita olen käynyt läpi, että monissa asioissa olen ilokseni todennut, että on saatu jotain aikaa.
Mitä sinulle tänä päivänä, Hannu Karpo, tuo mieleen termi revolverihaastattelu?
Joo, suuren tyhmyyden.
Oho.
Se oli
Älä nyt, sitähän me kaikki ihailimme.
Joo, niin varmasti. Sen takiahan ne roomalaiset jo meni sinne amfiteatteriin kattoo, kun leijonat raateli näitä ihmisiä. Revolverihaastattelussa oli vähän samanlainen ominaisuus. Se oli tehokeino, jolla pyrittiin vangitsemaan katsojan mielenkiinto, mutta sitten siitä tehokeinosta vähitellen tuli itsetarkoitus.
Normi ja dogmi.
Joo, silloin mä loikkasin siitä pois, mutta monet muut ansiokkaasti yritti jatkaa.
Kyllä, kyllä.
Ja tuli aika epämiellyttäviäkin ylilyöntejä. Mutta se oli vastamyrkky sille, että kun Yleisradio toimituspolitiikassa oltiin aina oltu semmoisella punaisen maton linjalla, että kun joku tuli haastateltavaksi, niin häntä hirveästi niin kuin hyviteltiin ja kumarreltiin ja ihailtiin. Ja vähän niin kuin sinä tässä nyt oot koko aika mua yrittänyt kehua.
Kyllä, kyllä, mutta aidosti.
Sitten tämä revolverijournalismi, se, että paiskittiin epämiellyttäviä asioita sen vastapelurin silmille.
Virkakoneiston silmille.
No sillekin ja ihan ansiosta, mutta monesti sitten ne ihmiset, joista välttämättä ei aina riippunut nämä epäkohdat, niin joutuu ehkä korostetusti huonoon asemaan tai valoon.
Hirvittikö Hannu Karpo sinua koskaan, että luot ja rakennat ihmisten mieleen valtion ja yhteiskunnan vastaisuutta?
Ei. Joku kysyi multa kerran, että miten sä perustelet nämä valintasi, niin mä sanoin, että minä osaa perustella. Ne perustuu intuitioon. Että mä teen jotain, jos musta siltä tuntuu. Mm. Että tämä oli vähän yksinkertaiselle miehelle liian monimutkainen kysymys, kun en mä ole silleen näitä asioita analysoinut.
Voimasi on siinä.
Se on vastuuttomuutta varmasti, mutta tämä on tosiasia. Että se on näin.
Ei se varmaan ole ehkä sitäkään, mutta voimasi on joka tapauksessa siinä, että sen, minkä jutussasi sanot, sen todistat, mutta et välttämättä mitään muuta maailmasta sen ulkopuolelta.
Aivan.
Ja siinä se teho.
Ja olen kyllä sitten esimiehilleni aiheuttanut tällä tekniikalla paljon murhetta, että kun mä lähdin 82 Yleisradiosta, niin ohjelmapäällikkö Ringbum sanoi, että luojan kiitos, että se älys lähtee. Nyt rettelöt väheni puoleen. Siis rettelöt syntyi siitä, että nämä mun vastapelurini kävi ruikuttamassa aina täällä yhtiössä, että kuinka heitä on pahoin pidelty tai huonosti kohdeltu, kun on kysytty sellaista, joka ei ole heidän mielestä ollut kivaa.
Tunnen maailman.
Niin.
Tunnen
niin,
maailmasi.
Mä vapautin Yleisradionkin näistä tuskista.
Ja naurat päälle. Mutta nyt siteraan sinua vuodelta 1966. Hymy-lehdessä Jorma Virtanen on haastatellut ja ilmeisesti hänellä on ollut pahat mielessä, kun tuli juttua tekemään, mutta poikahan pehmeni tässä jutun kuluessa. Ja sinä sanot täällä, nykyisessä hommassani pyrin kertomaan ajankohtaisista tapahtumista, löytämään mahdollisimman suuri prosenttisesti totuuden jostakin asiasta. Virtanen vastaa aika pyöreästi ja kauniisti, no, onks mä väittänyt, että mä onnistun? Sanoi Karpo 24-vuotiaana vuonna 1966.
Joo, tästä haastattelusta sitten myöhemmin sukeutui ystävyyssuhde Jorma K. Virtaseen, jota arvostin paitsi journalistina, niin myöskin ihmisenä. Fantastinen. En tiedä, minne on nyt kadonnut. En ole Jormasta kuullut vuosiin mitään, mutta se oli ensimmäinen kontakti, kun hän tuli mua haastattelemaan. Ja siellä mä, onko aikaa kertoa yksi asia vielä? Vai joku?
Puoli minuuttia.
Mä olin sanonut jotain, että Yleisradiossa vallitsee sellainen kapitalistinen kateus, että johto mieluummin näkee, että toimittaja menee kapakkaan kello 17 ja juo päänsä turvoksiin, kuin se, että se menee illalla tekee jotain muuta duunia.
Töihin, niin.
Niin ohjelmapäällikkö Chiliakkus sanoi, että oletko sinä sanonut näin? Mä sanoin, olen. Eikö se ole, Ville, totta? On, mutta ei sitä mennä perkeleen julkisuudessa kertomaan.
Ei mennä sanomaan. Siinä se on, kuule, Hannu, lähes tunti vierähtänyt ja aika on lahjan. Herra Karpov, entiseltä nimeltään, saa nyt mukaansa automatkaansa Liisa Batiasvilin viulun soittoa ja RSO soittelee siinä mukana. Joo. Kiitos, Hannu, käynnistä ja kaikkea hyvää kevät talveesi ja elämääsi.
Mä olen aina ollut Karpo, mutta
isäsi oli ehkä Karpo.
Karpov. Joo, kyllä.
Just. Kiitos, Hannu. Kiitos, kuulijat. Heipä hei.
Hei.